Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про науку вірусологію. 130 років тому, у лютому 1892 року, людство, спочатку науковці, а потім і широкі, так би мовити, трудящі маси, довідалися про існування такої форми, як віруси. Сталося це в дещо несподіваний спосіб. Молодий ботанік Санкт-Петербурзького університету Дмитро Івановський досліджував на півдні України хвороби, дійшов висновку, що цю хворобу викликають не бактерії, а якісь інші форми. Доповідаючи на засіданні Академії наук про свої досліди, він сказав, що це хвороба викликана якоюсь токсичною формою, але явно не бактеріальною. Його наукові статті невдовзі переклали німецькою мовою, одразу підхопили цю тему медики, і отак от постала вірусологія. От людина, яка досліджувала хворобу тютюну, стала батьком-засновником вірусології. Дещо несподіваний такий перехід, але в історії і в історії науки, зокрема, багато парадоксів і несподіваних. В часи моєї молодості казали, що людина – це цар природи. Якщо людина – цар природи, то вірус – це такий маленький дуже республіканець, який інколи цьому царю може дати ляпаса і створити йому проблеми. Візьмемо 20 століття, на початку пандемія іспанського грипу, вмирають мільйони людей. Кінець 20 століття, вірус імунодефіциту людини, СНІД – теж дуже багато жертв. Те, що зараз з коронавірусом відбувається, це всі і так добре знають. Отже, що ми знаємо про віруси, що наука знає? Про все це будемо говорити із дослідником історії медицини Едуардом Каналошем. Едуарде, доброго дня.
Доброго дня.
І як от пояснити такий парадокс, що вірус вперше винайшли на тютюні, на рослині? Адже люди здавна страждали, потерпали через вірусні хвороби.
Це дійсно дуже дивний факт. Історія наших знань про віруси кілька разів поверталася саме до тютюну. І кожне таке повернення означало прорив. Це був початок нового етапу. Я б сказав, що, можливо, наше життя з вірусами можна поділити на три етапи. На першому ми навіть не підозрювали, що вони існують. На другому етапі були підозри. І третій – це коли підозри перетворилися на точне знання. Перший етап – це про віспу. Чорна віспа, яка вбивала мільйони людей протягом тисячоліть. Це перша вакцина, винахід інтуїтивної вакцинації Едвардом Дженнером. Або такий факт. У часи життя Богдана Хмельницького голландці спеціально заражали свої тюльпани вірусами плямистої хвороби, бо з тими плямами тюльпани виглядали гарнішими. І вакцинація Дженнера, і зараження тюльпанів з певної точки зору є що? Нашими першими дослідами над вірусами. Другий етап – етап підозр. Це, наприклад, про висновок Пастера, що збудник сказу не є мікробом, але хвороба є заразною, і проти неї можна робити вакцинацію. Це висновок Лефлера та Фроша щодо ящура. Ящур – це теж заразна хвороба, але не мікроб. Трохи пізніше той самий висновок зробили щодо іспанки, грипу, який спричинив пандемію у роки Першої світової війни. Проте почався цей етап підозр саме з рослин тютюну. Рівно 140 років тому, у 1882 році, у Голландії німець Адольф Мейер виявив, що хвороба тютюну із знебарвленням листя є заразною. Цю хворобу він назвав тютюновою мозаїкою. Виявити причину цієї хвороби ніяк не вдавалося. Можливо, причиною хвороби була просто отрута, і тоді Мейер прогрів сік хворих рослин, тобто зробив пастеризацію. Це зробило той сік незаразним. Отже, то не була отрута. Можливо, то мікроб. У мікроскоп нічого не було видно, при посівах нічого не виростало, можливо, не мікроб. А що тоді? Майер припустив, що тютюнова мозаїка, це так називається та хвороба, яку ви згадали на початку, спричиняється чимось принципово новим, щось невідоме. Через 5 років почалася епідемія мозаїки на тютюнових полях України та Бессарабії. Вирощування тютюну в нашому регіоні тоді давало прибуток понад 3,5 мільйонів рублів. Щороку. Це гігантські гроші на той час. Отже, втрата всього врожаю у 1887 році і потенційно наступних врожаїв, це нікого не влаштовувало. Мобілізували, кого могли, у тому числі і студентів. А серед них був 23-річний студент фізико-математичного факультету. Його звали Дмитро Івановський. І оцей фізик-математик, якого пристрастю була ботаніка, поїхав вивчати цю хворобу. Серед багатьох інших. Мікробіологія була тоді тоді дуже новою наукою. Всього за 10 років до того було доведено, що інфекції спричиняються не міазмами, а живими істотами мікроскопічних розмірів. Сивоволосі корифеї не мали жодних переваг над жовторотими студентами. Да, всі знали приблизно одне й те саме. Того року Івановський довів, що мозаїка спричиняється мікроскопічним грибком. Але не всі випадки. Але існує і хвороба з тими ж самими симптомами, та сама тютюнова мозаїка, за якою дійсно жодного інфекційного агента не вдавалося виявити. У 1890 році у інституті Пастера винайшли спеціальний фільтр із глини, який мав пори розміром біля 100 нанометрів. Це у 10 разів менше, ніж найменший відомий тоді мікроб. Отже, будь-яка рідина, яка пройшла через той фільтр, апріорі вважалася стерильною. Отже, Івановський, на той момент вже випускник, вже аспірант кафедри ботаніки, ухопився за той фільтр і, сподіваючись, що якщо пропускати через нього багато-багато соку хворих рослин, то на фільтри накопичиться інфекційних агент. А результатом цієї роботи і став той прорив, про який ви казали, доповідь 12 лютого 1892 року, відфільтрований через той суперфільтр всіх хворих рослин, зберігав заразність. І це точно не була хімічна отрута. Отже, не отрута, не мікроб, а що? Ще пізніше Івановський побачив у хворих клітинах такі дивні порошинки. Дуже дрібні, майже невидимі, але він їх побачив. Як потім виявилося, то були гігантські на мільйони вірусів скупчення. Ще через кілька років голландець Мартінус Байєрінг повторив в розширеному вигляді досліди Івановського. І от тоді дав гіпотетичному тому інфекційному агенту назву. Він назвав його вірус, тобто отрута. У латині існує декілька слів для поняття отрута. Одне з них – вірус. Воно означало не стільки отруту, як таку, а таке алегоричне поняття отрути. Вибираючи це слово, Байєрінг підкреслював, що гіпотетичний агент не є отрутою у буквальному розумінні цього слова, а є чимось, що, не будучи отрутою, здатне отруїти. Ще пізніше вже інші вчені виявили, що той невідомий агент здатен не тільки до розмноження, але й до мутації. Тобто він точно є живим. Оце є другий етап, етап підозр. Підозрювали, що щось таке існує, але доказів не було. Ну а третій етап, етап точного наукового знання, це етап, коли вірус побачили в електронний мікроскоп, коли виявили його хімічний склад, змогли реконструювати його будову. Вперше це зробив американець Вендел Стенлі у 1937 році. Тобто і тут ми маємо круглу дату, да? 85 років тому. І як це не дивно, Стенлі проводив свої досліди на вірусі, знову ж таки, саме тютюнової мозаїки. А за свої відкриття Стенлі отримав Нобелівську премію.
А коли від тютюну перейшли до хвороб людей?
Оскільки Стенлі довів, що віруси дійсно існують, а підозри на той момент вже стосувалися сказу, віспи, ящура, грипу, то Стенлі відкрив двері, показав платформу, на які можна було базувати багато наукових досліджень. Відповідно, від 30-х років почали серйозно і масово досліджувати різні людські хвороби, про які підозрювали, що вони викликаються саме вірусами. Одним з найперших проривів був поліоміеліт. В 40-ві роки довели, що це є вірусне захворювання, а на початку 50-х з'явилася вакцина проти поліоміеліту.
Наскільки за ці 130 років змінилось уявлення про те, що таке вірус? От скажімо, в щоденнику академіка Вернацького про розмову з провідним радянським мікробіологом і епідеміологом академіком Гамалією. Вони разом в одному ешелоні влітку 41-го року їхали в евакуації. І от він пише, Гамалія вважає віруси живими, він вважає іспанку за вірус. А зараз вже, бодай, є визначеність, вірус – це щось живе чи це форма чогось неживого?
Це надзвичайно цікаве питання. З точки зору хімії, да, якщо тільки так дивитися, то вірус є скоріше хімічною речовиною, та комплексом нуклеїнової кислоти та білку. Оцей комплекс поза клітинами хазяїна не проявляє властивості живого взагалі. Він є просто речовиною. Але потрапивши до клітин хазяїна, він веде себе як будь-яка інша жива істота. Він розмножується, використовує наявні ресурси на свою користь, мутує, розповсюджується. Отже, наразі домінантною точкою зору є те, що вірус – це не клітинна жива істота. Але цікавим аспектом того ж самого питання є те, а звідки взялися віруси? І тут існує кілька точок зору, три, але всі вони погоджуються, що віруси – одна з найдрівніших істот на Землі. Доказом є, наприклад, те, що вірусні білки є хімічно спільними із білками одночасно всіх трьох доменів життя. Тобто вірусні білки виникли ще до того, як живе розділилося, да, на археї, бактерії та еукаріоти. Еукаріоти – це, наприклад, ми. Тобто ми говоримо про буквально мільярди і мільярди років. З іншого боку, спосіб життя вірусів вимагає існування клітин. Тобто він виник тоді, коли вже існували клітинні форми життя, але вони ще не розділилися на три головні частини живого, які ми знаємо на сьогодні. Це могло статися одним з трьох способів. Перша теорія каже, що це йшло паралельно. Одні молекули складалися разом і утворили клітини, а інші молекули складалися разом і утворили віруси. Отже, вірус – це сучасник найпершої клітини на Землі. Інша теорія проголошує, що віруси – це шматки ДНК або РНК, які втекли з клітин. Да? Теорія так і називається – теорія бродяг. Ці шматки відокремилися від решти генетичного матеріалу первісних клітин, випали у навколишнє середовище, і так там і плавають відтоді. Це теорія добре пояснює і будову вірусів, це комплекс нуклеїнової кислоти з білком, тобто саме так, як організований генетичний матеріал в клітинах, і їхнє розмноження у клітині. Третя каже, що віруси могли бути колись невеликими клітинами, які стали паразитувати всередині інших клітин. Як будь-який паразит, вони у ході еволюції позбавлялися тих структур свого тіла, які їм не були потрібні для паразитування. От такі три теорії.
Наскільки змінювалось уявлення про взаємодію імунної системи людини з вірусами, здатності протидіяти їм?
В цілому, імунна система реагує на вірус так само, як і на бактерію. Інша справа, що вірус під час розмноження знаходиться всередині наших власних клітин. І тому він є невидимим для імунної системи. Тільки коли вірус розмножиться, причому розмножиться настільки, що буквально зсередини розриває клітину, нашу клітину, і опиняється у міжклітинному просторі, тільки от в той момент він стає доступним імунітету. І імунітет не тільки його бачить, але й може до нього добратися. І виходить, що в імунної системи є тільки оцей час. Від моменту, коли вірус розірвав клітину, вийшов в міжклітинне середовище, і поки він не проник у наступну клітину. І знову не став невидимим. Отже, наша імунна система бореться з вірусами от тільки в цей момент. І це, звичайно, обмежує можливості в порівнянні, наприклад, з боротьбою з бактеріями. Чи є це ознакою, що віруси є більш небезпечними чи менш небезпечними, ніж бактерії? Ні, це залежить від конкретного виду вірусу і ще їх багатьох факторів, наприклад, кількості вірусів, які потрапили до людини, їх концентрація, і, звичайно, існування вже готової імунної відповіді, тобто статусу вакцинації.
З огляду на пандемію коронавірусу почали поширюватись чутки, ніби коронавірус спеціально вивели лабораторним шляхом. Наука навчилася культивувати різновиди різних вірусів. Як колись люди виводили породи свійських тварин, так от тепер мікробіологи чи вірусологи виводять віруси різних видів.
Так це і робиться. І це відбувається з трьох, мабуть, причин. Перше, віруси можуть бути корисними, да? Другі, віруси можуть бути дуже шкідливими. І з чистими науковими якимись цілями. Прикладами корисних вірусів є віруси, які можуть вбивати інфекційно небезпечні бактерії. І таким чином спасати нас від інфекційних хвороб. Або віруси, які можуть вбивати ракові клітини. Віруси цвілі можуть боротися з цвіллю. Певні віруси роблять неможливим інфікування клітини іншими більш небезпечними вірусами або бактеріями. Отже, ці віруси нам потрібні. Звичайно, розробити відповідні, так би мовити, ліки ми не можемо, поки не будемо розмножувати ці віруси і не мати їх в достатній кількості і для дослідів, і потім для виробничих цілей. Щодо шкідливих вірусів, їх культивують, наприклад, щоб із ними боротися. Як виробити вакцину проти грипу, якщо не мати вірус грипу? Кожний виробник вакцини проти грипу повинен десь в себе тримати вірус грипу. Ми вже кілька десятиліть не проводимо вакцинацію проти чорної віспи, оскільки хвороби в світі більше не існує. Наразі приблизно половина людства не має імунітету проти чорної віспи, і ця пропорція із народженням нових поколінь все збільшується. Проте віруси чорної віспи культивуються у двох лабораторіях. Одна в США, а інша в Росії. Я не знаю, чи можемо ми виключити можливість там свідомого чи ненавмисного застосування тих вірусів у випадку якої-небудь масштабної війни або катастрофи. Окрім культивування шкідливих вірусів, є ще й культивація вірусів, ну, задля науки. Да? Віруси можуть дати відповіді на багато-багато запитань про виникнення життя, його розвиток, спосіб його існування. Тому, власне, віруси і є об'єктом наукових досліджень, і для цього потрібно їх ну, культивувати. Але треба пам'ятати, що якби всі віруси раптом зникли, світ став би, мабуть, прекрасним, але десь на день чи на півтора. А потім ми би всі померли. Без вірусу нам просто кінець. Вони є частиною екосистеми, регуляторами біомаси, нищівниками бактерій, про які ми чули або найчастіше ніколи не чули. І все це ми не чули завдяки вірусам. Віруси щодня знищують приблизно 20% усіх океанічних одноклітинних найпростіших. І близько 50% половину усіх океанічних бактерій. Це вивільняє нішу і дає поживні речовини для планктону, того самого, який виробляє кисень і є основою харчових пірамід. Вірусів в поверхневих водах океану настільки багато, що вони навіть регулюють в'язкість води в океані на поверхні. Де-факто вони є домінуючою формою життя на Землі. Тобто з точки зору кількості організмів віруси домінують на Землі. Віруси підтримують популяції комах, наприклад, на певному рівні. Вони не дають комахам заполонити нашу планету. Підтримують здоровий мікробіом всередині тварин. Ну і в нашому власному організмі. А якби не віруси, ми не змогли підтримувати себе здоровими. Тому я б сказав, що наша робота з вірусами – це щось надзвичайно важливе. І нам треба якось позбутися точки зору, що вірус – це завжди щось шкідливе. Ні, це у 99% випадків це щось дуже і дуже корисне для нас.
А наука дослідила, яку частину з вірусів наука дослідила?
Ну, да. Менше 1%, да. Але чому? Тому що не попадають в поле зорю науковців ті віруси, які не спричиняють проблем. Тому той факт, що існує мільйони і мільйони видів вірусів, про які ми навіть не знаємо, да, не те, що ми їх там не описали, ми навіть не підозрюємо, що вони існують. Це є ще один доказ того, що віруси – це далеко не завжди щось шкідливе.
А чи наука знайшла відповідь на питання, як, скажімо, от вірус грипу, на якомусь етапі він стає дуже хворобливим, там стається якась іспанка, або от ковід теж дуже проблемний. Чи є у науки відповідь, в який момент вірус з такого менш хворобливого стає більш хворобливим?
Це випадковий процес. Віруси мутують не тому, що вони хочуть вбити більше людей, а тому, що вони мутують. Да, це частина їхнього функціонування, частина їхнього життя. І ці мутації є випадковими. Вони можуть приводити до меншої шкідливості і для більшої шкідливості. Коли це стається, коли вірус мутує і стає більш шкідливим, ми це дуже добре помічаємо. Коли вірус мутує і стає менш шкідливим, ми не звертаємо на це уваги, тому що, знову ж таки, не виникає в нас проблеми, тому психологічно ми на це не звертаємо уваги. Але загалом вірус, як і будь-який паразит, розвивається в одному напрямку. Чим більше буде проходити часу, тим менш шкідливим буде ковід, наприклад. Так само, як і СНІД, да, який виник як дуже шкідливий вірус, але зараз він став набагато м'якішим. Чому? Тому що жоден паразит не є зацікавленим у вбивстві свого хазяїна. Якщо кожен паразит буде вбивати свого хазяїна, тоді його нащадки будуть паразитувати. Да? Такий паразит просто зникне. Відповідно, всі паразити еволюційно відбираються у напрямку зменшення їх шкідливості. Це може відбуватися прямо на наших очах. Да? Протягом десятків років ми побачимо, як зменшується ступінь шкідливості якогось вірусу. Може займати більше часу, кілька століть, але поки що зворотніх розвитку паразитів у зворотньому напрямку ми ніколи не бачили. Цього ніколи не відбувалося.
Дякую. На цій оптимістичній ноті завершуємо нашу розмову з дослідником і популяризатором історії медицини Едуардом Каналошем про те, як 130 років тому людство познайомилося з вірусами і як вірусологія, який зробила прогрес за роки, що минули з того часу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.